Пець у інтернеті.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні Совет Республіки затвердив поправки і зміни у некоторі закони. Говорка йде про ті законодавчі акти, які правоборонці і юристи вже назвали антиреволюційними і недемократичними. Тепер, згодно з дійним законодавством, гэтыя документи повинен проверити на відповідність основному закону Конституційний суд, після чого їх підписує керівник держави. З протягом теми Владимир Глот.
На сьогоднішнє рішення сябрів Совету Республіки не повпливали особисті звороти до їх з боку представників шматлікіх громадських організацій. Передача сенаторам персональних листів узяла на себе національна платформа громадянської супольності форуму «Усходнє партнерство». У гэтых листах був заклік відхилити законопроекти, які обмежовують права і свободи білорусів. До кожного листа ми приклали і експертну оцінку нововведенню, якою підрихтували правооборончі організації, сказав Свободя, координатор по Білорусі форуму громадянської супольності Улад Велічка.
Там ще більш жорсткими становятся умови існування для громадського сектору. Ну, звісно, це все подається про призму фінансування, але у тим ліку, наприклад, це не тільки фінансова проблема фінансування і немогчимості фактично використання міжнародних срок для діяльності громадських організацій. Але є ще і питання, наприклад, можливості організації діяльності, тому що те, що зараз як формулюються ті поправки, які стосуються свободи сходів, мітингів і так далі, і вони фактично зараз сформулювані таким чином, що будь-яка зустріча людей, у тим ліку семінари, зустрічі працівні, консультації, можуть трапляти під такого кшталту формальні заборони.
У експертизі так само відзначається, що поправки суперечать не тільки білоруському законодавству, але й усеагульній декларації прав чоловіка і міжнародним обов'язанням Республіки Білорусь. Однак на Совет Республіки гэтыя зауваги не паўплывалі. До речі, депутати Палати представників приймали гэтыя зміни на закритому посіджені одразу у двох читаннях. Спадар Велічка лічить гэта не випадковим.
Це не повага до інтересів громадян. Звісно, навіть без усіляких консультацій і огучування того, що збирається приймати. Так немогчимо міритися з гэтым, звісно.
У Совет Республіки з Палати представників сьогодні накіраваныя поправки і зміни до шэрагу законів, які тычацца правіла уезду на територію Беларусі і выезду з яе. Гэтыя поправки были прынятыя 20 кастрычніка, зноў жа на закрытым паседжанні і зноў жа адразу ў двух чытаннях. Депутат Палаты прадстаўнікоў Яўген Мельнікаў быў адказны за гэты дакумент у профільнай камісіі. Сёння ў размове са Свабодай ён запэўніў, што змены ў закон не ствараюць дадатковых перашкодаў ні грамадзянам Беларусі, ні замежнікам. Маўляў, наадварот, калі раней грамадзяніна Беларусі можна было не выпусціць за мяжу без тлумачэння прычынаў, то новы варыянт прадугледжвае, што ўлады павінны не пазней, як на наступны дзень, патлумачыць затрымання. Аднак праваабаронцы пакуль не каментуюць гэтыя ды іншыя змены, бо дакумент яшчэ не выстаўлены на афіцыйны сайт для свабоднага прагляду.
Тим часом сьогодні увечері, а 19-й годині, громадянська компанія «Європейська Білорусь» збирається провести на Кастричницькій площі у Мінську акцію солідарності з політзняволеними. Перед акцією до многих былих політв'язнів і активістів прийшли міліціянти. Подробязності повідомляє наш кореспондент Олег Грузділович.
Найбольш не пошансувало Федору Мирзаянову і Максиму Вінярському. До былого в'язня Івацеївської колонії Мирзаянова раніці прийшли міліціянти і повели без тлумачення у Ленінський відділ міліції. Праз некілька годин у маці Федора Мирзаянова вдалося поговорити по телефоні з супрацовником райотделу, який називався Сергієм Белим. Поводле його, Федор Мирзаянов викликаний на допит у якості свідки по кримінальній справі, яка розслідується у районі. Сутність справи міліціянт не докладнив, як не повідомив і того, коли Федор отпустять. На момент написання репортажу сваякі Мирзаянова повідомляли, що звестак ад яго пра вызваленне дагэтуль няма, каже сябар Мирзаянова Ілля Васильевич.
Дядя Федор рассказал мне, что он просил у дежурного, где его племянник, там сказали, что 35-й кабинет, сказали, мы его отпустим. Во сколько, как бы, неизвестно. Ну, я так предполагаю, что часов 8-9 после акции.
Каля 17 гадзіны ад бацькоў Фёдара Мірзаянава стала вядома, што яго адвезлі з галавным болем з міліцыі ў шпіталь. А таксама, як і Мірзаянава, раніцай 21 красавіка затрымалі і адвезлі ў міліцыю актывіста Еўрапейскай Беларусі Максіма Вінярскага. Дакладных звестак пра тое, дзе яго трымаюць, няма. Маці былога палітвязня Дмітрія Дразда паведаміла, што раніцай да яе прыйшлі міліцыянты і ўзялі нумар сынавага мабільнага тэлефона. Гісторык Дмітрый Дрозд у той момант ужо сышоў з дому. Пайшоў працаваць, як звычайна, ў архіў, дзе адключае мабільны тэлефон. Маці згадвае, як сына затрымлівалі амаль год таму.
Так же гаварылі, не бойцеся, толькі на дапрос, а потом полгода бы не было. Мы такі ўжо напуганы, мы все баімся. А потом пазваніла, говорю, Дзіма, не ідзі сёння дамой, дзе-небудзь так, можа, утихамеліцца, так не знаю, маці не прыйдзёт даже.
21 кастычніка ў аблозе ў сваёй хаце апынуўся былы палітвязень Сергей Казаков. Напередадні ў інтэрнэце Сергей паведамляў пра планы прыйсці на акцыю салідарнасці. Сёння раніцай да юнака прыйшлі з міліцыі, але ён не адчыніў і застаўся ў хаце. З тэлефонных званкоў Сергей адказваў толькі на знаёмыя нумары, паведаміла маці вязня Ганна Крупко.
Званіла яму буквально полчаса назад. Он сказаў, што ўжо ўшлі. На работу он не пайшоў.
Пазней у інтэрнэце Сергей Казаков напісаў, што на ягоную думку міліцыянты не сышлі, а проста схаваліся, каб іх не было відаць праз вочка ў дзвярах. Жонка экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, журналістка Ірына Халіп, паведаміла, што ёй сёння міліцыянты пакуль не заміналі, але што адбудзецца бліжэй да 19 гадзіны, яна прадказаць не можа.
Перад народным сходам было, выходзілі, пакуль яшчэ не.
Ірына Халіп атрымала першы ліст ад мужа, напісаны ўжо з ПКТ, калоніі ў Бабруйску, куды Андрэя Саннікава змясцілі пасля карантыну. Экс-кандыдата на прэзідэнта ўтрымліваюць у адзіночнай камеры, дзе звычайна трымаюць злосных парушальнікаў турэмнага рэжыму. Хоць звестак пра тое, што Саннікаў нешта парушыў, няма.
Перадаваў Алег Рузділовіч.
Кожны беларус згадае вершаваныя радкі гэтага народнага паэта. Аўтар «Калыханкі» і першы амбасадар незалежнай Беларусі ОАН Геннадзь Бураўкін, ягоныя дзеці і ўнукі ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадачу Александры Дынько слухайце сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». Дырэктар аддзелу Украіны, Беларусі і Малдовы Усясветнага банку Марцін Райзер сёння станоўча ацаніў пераход беларускіх уладаў да адзінага рынкавага курсу нацыянальнай валюты і заклікаў працягваць структурныя рэформы і прыватызацыю. Пра вынікі візіту місіі Усясветнага банку ў Менск Валер Каліноўскі.
Марцін Райзер у часе свайго візіту ў Менск сустракаўся са старшынёй Нацбанку Беларусі Надзеяй Ермаковай, прадстаўнікамі ўраду. Ягоны візіт супаў з пераходам працы Менскай валютна-фондавай біржы на адзіную рынкавую сесію. Пераход на адзіны курс нацыянальнай валюты быў галоўнай рэкамендацыяй Усясветнага банку і Міжнароднага валютнага фонду да беларускіх уладаў, прызнаў спадар Райзер. Уніфікацыя валютнага курсу патрэбная, без гэтага немагчыма забяспечыць нармальнае функцыянаванне эканомікі. У свеце вельмі мала краінаў з некалькімі курсамі валюты, і такія краіны вельмі бедныя. Мінулыя 6 месяцаў нестабільнасці з валютнымі курсамі спадар Райзер назваў вельмі цяжкімі і для беларускага бізнесу, і для насельніцтва. Я мяркую, што мы павінны разумець, што для насельніцтва Беларусі, як і мінулыя паўгода, наступны год ці нешта каля таго таксама будзе вельмі складаным. Спадар Райзер назваў учарашнюю падзею на беларускім валютным рынку крокам у слушным кірунку і заклікаў рабіць наступнае.
Гэтыя макраэканамічныя захады трэба суправаджаць актывізацыяй структурных рэформаў, прыватызацыяй, лібералізацыяй умоваў для працы прыватнага бізнесу. У мяне была магчымасць сустрэцца з некаторымі прадстаўнікамі дзелавых колаў, і мы пабачылі, што тут ёсць магчымасць для удасканалення.
Беларускія бізнесоўцы, між іншым, казалі місіі Усясветнага банку пра моцнае супрацьдзеянне эканамічнай лібералізацыі чыноўнікаў на месцах, нягледзячы на тое, якія пастановы ўхваляюцца ў цэнтры. Усясветны банк не толькі заклікае Менск да прыватызацыі, але і дапамагае ў гэтым. Праз аўстрыйскі траставы фонд Усясветны банк узяў пад сваю апеку прыватызацыю 8 беларускіх прадпрыемстваў сярэдніх памераў. Вынікі гэтай працы чакаюцца праз 8-10 месяцаў, і гэта стане стане прикладом прозристой і конкурентної приватизації, притягнення стратегічного інвестора з новими технологіями, запевнив Спадар Райзер. На цей час Усесвітній банк оказує Білорусі тільки технічну допомогу. Ніяких сумісних програм під кредити цього банку нема. Немає і затвердженої організацією стратегії співпрацівництва з Білоруссю. Праця над таким документом почнеться тільки в наступному році. Мартін Райзер заявив, що Усесвітній банк цілком підтримує рекомендації до влади в Білорусі з боку Міжнародного валютного фонду, але відмовився оцінювати політичне потребування Ради директорів цієї організації, у тим ліку на конт визволення політв'язнів.
Сьогодні на сайті «Свободи» відбулася онлайн-конференція з былым старшинём Національного банку Білорусі Станіславом Богданкевичем. Серед питанняў, які йому задавалися, што означає адзіны курс рубля для беларускай эканомікі? Чаму даляр не абваліўся, як гэта прадказваў Александр Лукашенко? Паслухаем, як Станіслав Богданкевич адказаў на просьбу прадказаць дно беларускага рубля ў найбліжэйшыя 3-4 месяцы.
На мой погляд, на падзенне кошта рубля краіна ўжо дасягнула. Гэта 9000 рублёў за адзін даляр. У параўнанні са студзенем, калі даляр каштаваў 3000 рублёў, кошт рубля патанеў у 2,9 разы, куды больш. Далейшы абвал, новае дно, можа выкапаць улада, калі ізноў будзе ўключаць друкарскі станок, павялічваць грашовую масу тэмпамі большымі за тэмп роста эканомікі. Хачу думаць, што ўлада пачынае нешта разумець, бачыць свае памылкі. Хачу думаць, што і выбаршчыкі зробяць сваю выснову, бачыць свае памылкі. Зразуць сае пытанне, хто сваёй непрафесійнай дзейнасцю, гоапалітыкай абваліў і грашовыя накапленні ў банках, разрушыў валютны рынак, дапусціў гіперінфляцыю.
Адказы Станіслава Богданкевіча знойдзеце на сайце свабода.орг. Ну а заўтра ў суботу гукавы запіс прагучыць у эфіры. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Савет Рэспублікі ўхваліў змены ў закон пра масавыя мерапрыемствы. Забараняюцца несанкцыянаваныя сходы грамадзянаў, заклік да якіх ідзе ў тым ліку праз інтэрнэт. Кампанія «Еўрапейская Беларусь» арганізуе сёння ў Менску акцыю салідарнасці з палітзняволенымі. Перад акцыяй да многіх былых палітвязняў і актывістаў прыйшлі міліцыянты. Многія былі затрыманыя прэвентыўна, сярод іх Фёдар Мірзаянаў і Максім Вінярскі. У пасольстве Лібіі ў Менску выказваюць спадзяванні на працяг добрых дачыненняў і пасля смерці Кадафі і паведамляюць, што ў Беларусі лечацца параненыя лібійскія паўстанцы. Усесвітний банк становча оцінює переход Білорусі до єдиного валютного курсу, однак попереджує, що наступний год для населення буде складаним. У большасці краінаў з палёгкаю спрынялі вестку пра канец Кадафі і заканчэнне канфлікту ў Лібіі. Шкадаванне выказаў толькі венесуэльскі прэзідэнт Уга Чавес, які назваў Кадафі мучанікам. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заклікаў лібійцаў да прымірэння і яднання. Першапачаткова планавалася, што Кадафі будзе пахаваны сёння, аднак паховіны былі адкладзеныя. Паведамляецца, што яго цела знаходзіцца ў моргу ля адной з мячэцяў Місураты. Нябожчыка плануюць пахаваць дастойна з абрадам абмывання, аднак, верагодна, час і месца трымаюцца ў сакрэце. Нагадаю, што паводле Нацыянальнай пераходнай рады Кадафі загінуў учора ў перастрэлцы непадалёк ад Сірту. Урадавыя аддзелы захапілі яго параненым, але яшчэ жывым. Паводле Нацыянальнай рады ніхто не даваў загаду забіваць Кадафі пасля яго захопу. Камітэт ААН у правах чалавека між тым заклікаў правесці поўнае расследаванне абставінаў гібелі Кадафі, вакол якіх яшчэ застаюцца няяснасці. Як каментуюць у Менску фінал праўлення лібійскага дыктатара? Перадае наш корэспандэнт Аліс Дашчынскі.
У амбасадзе Лібіі ў Менску заявілі, што гэта лагічны канец любога такога кіраўніка, і інакш не магло быць, бо народ не будзе вечна цярпець. На пытанне, як цяпер будуць складвацца дачыненні новай Лібіі з Беларуссю, дыпламат адказаў, што ўсё адновіцца, і вельмі добрыя будуць дачыненні. Тое, што кіраўніцтва Беларусі сябравала з Муамарам Кадафі, на думку прадстаўніка амбасады Лібіі, не перашкаджае сяброўству народаў.
Беларусь аказвае хорошую поддержку сейчас людям Ливии. Очень хорошую поддержку оказывает. Наверное, услышали, здесь лечатся раненые. Повстанцы лечатся в Республике Беларусь.
После початку военных деяний у Ливии Александр Лукашенко размовлял с Каддафи и пораю глядеть иншее телебачение. Мовлял, у Ливии было зусім не так, как расповедают европейские СМИ. Лукашенко тогда казал, что политика его развязу относно Ливии зашла в тупик, и это можно было предбачить одразу. Это война за ресурсы, за нафту. Теперь у официальных белорусских медиях Муаммара Каддафи называют зринутым ливийским лидером и полковником. И пытаются, что будет далее. Тем часом и белорусские министерцы замежных справ у первой половины дня смерть Каддафи еще не комментовали. По воле старшини Объединенной Громадянской партии Анатолия Лябицки, официальный Минск будет скористовывать эту подею у залежности от ее наступствов у своих пропагандистских метах.
Психологично для улады это натурально, что дренная подея и дренный фон, то, что отбылось в Ливии. Это не надает энтузиазм чиновникам, номенклатуры, и я думаю, что это засмущает самого Александра Лукашенко, потому что некие параллели мушены проводить не только эксперты и политологи, але и сами политики. Это ковалок истории, якая корыстна и для авторитарных режимов, где они еще иснуют, и для тех людей, якія там живут.
Былый старшиня Верховного Совета Беларуси Мячеслав Гриб лечит закономерным таки финал правления полковника Каддафи.
Не может один человек, хай нации, користается некой подтримкой, великой уладой, отдельно взятой краине, сопротивляясь всему свету. Рано или поздно это, повидно, было скончиться. Чему это скончилось так? Тому, что человек не разумел, что можно найти иншее выйсе из этого становища. Не шел на никакие перемовы, лишив только один он. Может керовать этой краиной так, как он захочет. Самое оказалось не так. Я не радуюсь тому, что его застрелили. Лепше был бы выник, как его затримали и судили за те злочинства, что он сотворил.
Поводли Гриба иншие авторитарные керовники и диктаторы не зробят никаких высновов из этой истории, бо они на агул не робят никаких высновов.
Они себе поравновывают уже с богами на земле. Что вы тогда хочется? Какие выники будут робить такие боги? Никаких.
Поводле лидера Либерально-демократичной партии Беларуси Сергея Гайдукевича, Каддафи отримал тое, что заслужил. Сябра руху за свободу Юразь Губаревич означает, что смерть Каддафи – это логичный финал развития подеи у Ливии. И это не первый и не опошний из диктаторов, кого нападкал таки лёс.
Керует державами насуперок воли громадян, кто затискает демократы, за все должны памятать, и перед ними должны быть подобные приходы. Бо накольки б яны не сподевались на силовые методы утримания улады, на заполохование громадства, рано или поздно прорывая, и это заканчивается далеко не лепшим чином для диктаторов.
Левш бы гэты чалавек быў жывы, і народ Лібіі паводле суду і паводле закону спытаў бы яго за тое, што ён зрабіў. Спытаць магла б і міжнародная супольнасць, у тым ліку за падрыў самалёта над Шатляндыя, лічыць намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Біленькі.
Гэта б, напэўна, было б справедліва. Можа б мы ще што даведаліся, хто дапамагаў гэтаму чалавеку столькі гадоў трымацца для ўлады, хто прадаваў яму зброю, хто забяспечваў яго сакрэтнай інфармацыяй. Я думаю, российский свет проявился вельми докладно. Так что с этой нагоды можно пошкодовать, что Каддафи забиты. Ну а так, лёс диктатором, лёс наймита, это, напевно, звичайный лёс в такой ситуации. Чому во всем свете, во все часы диктаторы кремтят, характерной рысой их поводины является страх. И они оточивают себя шматликими спецслужбами, оховой, бо отчувают, что рано или поздно злочинству придется нести отказ.
Гаварыў Юразь Беленькі. А зараз водгукі слухачоў свабоды на вестку пра канец Каддафі.
Каддафі. Логічны канец яшчэ аднаго диктатора. Он сам выбрал этот путь. Трагедія в другом. Сколько людей погибло в результате, в том числе его же дети, внуки. Неужели неуемная жажда власти одного человека этого стоит? Таких людей надо вовремя лишать власти, пока не случилось общенародной беды. И главное, максимум два срока, как практикуется во всем демократическом мире. Желание пожизненного правления – это уже признак психического отклонения. Виктория.
Это Солигорск Андрей.
Срочно, Лукашенко, коли ты чуешь меня, срочно сдай просты правления. Друг, Муаммар Каддафи уже... Ха-ха, вот и ты туда пойдешь, отдай правление народу, и, может быть, все обойдется нормально.
Если Каддафи умер от ран, то его просто жалко человека. Во время не мог уйти по добру, по здорову, и тем самым сохранил бы своих сыновей и внуков. Нужно уйти на день раньше, желательно, конечно, чем на день позже. Урок остальным. Один из высокопоставленных наших выразил сожаление по поводу кончины Каддафи и сказал, что он погиб, потому что не любил доллары, а любил золото. Но не мог же он, Каддафи, расплачиваться с народом золотом. Вот золото его и погубило. Мы, в отличие от Каддафи, любим доллары, как население, так и выше. Свою валюту нужно укреплять. Поменяли банкира главного, вот сейчас пусть и думает, как это сделать. Не слушали Богданкевича раньше. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Протягиваем программу. До 20 кастрычніка лекавыя сродкі закупляліся па афіцыйным курсе валюты, які быў крыху большы, чым 5 тысяч за даляр. А цяпер будуць набывацца па адзіным курсе, пры тым, што новая дэвальвацыя нацыянальнай валюты склала 52%. Як людзі адрэагавалі на такую навіну? Ці ёсць ажыятаж у аптэках? Высвятляла Інна Студзінская.
Асаблівага ажыятажу ў аптэках не назіраецца, але пакупнікоў паболіла. Сведчыць загадчыца дзяржаўнай аптэкі Белфармацыя спадарыня Ірына.
За апошнюю нядзелю людзей стала больш. Небольшая ж аптэка. Раніше справлялася даже одно окошко, два, то здесь у нас уже і третя дополнительно открывается, потому что люди стоят. Покупают. Либо это связано, они начали уже болеть простудными из-за этого, либо они впрок закупаются.
Як люди реагуют на подорожение леков, пытаюсь у меньшиков сталого веку.
Вице-премьер Тозик на поседжении у Палазе представников сказал, что в связи со изменой курсу подорожают леки. Вас это хвалюя?
Хвалюя. Очень.
А на угол дорогие зараз леки?
Да, вот покупала за 166 тысяч.
Я користаюсь белорусскими леками.
А импортные?
Импортные? Не, я не користаюсь.
Не купляю леки. Вот у меня артроз и сердечно. Потому что дорого для моей пенсии. И проработала 40 лет. Многие, я знаю, мои знакомые не купляют.
Віце-прэм'ер ураду Анатоль Тозік запэўніў, што запас лекавых сродкаў створаны вялікі. І на месяца паўтара-два яго хопіць. Але як сведчыць загадчыца аптэкі?
Коммерческие склады, именно фирмы, пока временно, вот до 20 числа они приостановили вот по коммерческим аптекам отпуск такой, самый необходимый только отпускали. То есть ждали, наверное, чего-то.
Импортные леки істотно дорожейшие за белорусские. И 166 тысяч за препарат, про який казала жанчына, зусім не мяжа, кажа загадчыца аптеки.
Прибронхиальная астмия назначает кредиты мультидиски, но они идут по льготным рецептам. Они стоят в районе 500 тысяч. Есть дорогие внутрисуставные инъекции, там при артрозах, они где-то в районе 800 тысяч один укол.
Істотна павысіцца кошт і беларускіх лекаў, запэўніў спадар Тозік. Загадчыца аптэкі спадарыня Ірына тлумачыць.
Субстанцыя, інгредієнти ми покупаємо по за валюту, ми ж нічого не производимо, а здесь тільки производять. Естественно, вони теж подорожають. Не в такі рази, як імпортні, звісно.
Таким чином, навіть беларускія лекі можуть стати не по кишені пожилим людям, які і тепер вимушені економити на здоров'ї. Магчыма, доведеться скористати пораду загадчыцы аптеки.
Навіть ось ці простудні порошочки тоже все подорожали. Тут уже народными методами самостоятельно лучше лечиться, чем этот жуткий парацетамол пить.
Репортаж из аптеки Инны Студинской.
Чому доляр не обвалился, как это пообещал президент Александр Лукашенко? Який уплыв на цены в Беларуси окажет выход на одинный курс? Чи можно прогнозовать, каким будет курс белорусского рубля в ближайшие месяцы? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Сергей Чалы і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертиза свободы позднее у нашем эфире. У неделю у Менску отбудется 11-й з'езд Товариства белорусской мовы. Напередодні этой подеи корреспонденты свободы высветляли, как улады у регионах ставятся до инициативы у справе обороны белорусской мовы от дискриминации и заняпаду. Репортаж с Могилевщины.
Днями на конференции городской организации Товариства белорусской мовы яе делегат Рыгор Кастусёв заявил, что план не выконывается и что замест популяризации мовы отбываются зусім іншие з'явы.
Ситуация еще больше погоршилась. И навык то, что было до принятия этой программы, возникло и надписи на белорусской мове, шильды, расклад цягніков, автобусов на вокзалах. Для кого они принимают эти постановы, пока что не зрозумело. Потребуется, что просто для галочки.
У облвыконками питание, ці выконывается. План популяризации национальной мовы пора или оформить у одмысловый запыт.
Мы предлагали, даже Рудник это подписывал, сделать год белорусской мовы в нашей стране. Наше предложение не было принято.
Отказала супрацовница аблвыканкаму. Про реализацию плану с публикацией у державных СМИ ведомо не шмат. Хиба тое, что у кожном районе затверджаны свои пляны по мове, непотостворанные комиссии, якія выдаюць спецпремии за досягненні у популяризации мовы. Нават обрали человека году у гэтай галіне. А вось у адзінай беларускамоўнай клясе Магілёва трое яе вучняў математыку вучыць по расійскамоўным падручніку. Задачнікаў ім не досталося. Гаворыць Надзея Салаўёва, мать вучаніцы этой клясы Ялинки.
У школе казали, что мы подали заявку, что пришло, то и пришло. А у крамах кажут, что матки белорусскомовные за другий класс, не хапая на угол по краине, мало надруковали.
Репортажи из інших регионов Беларуси прогучать у нашей программе «Праз гадзіну». Ну а зараз коментар старшини Товариства белорусской мовы Олега Трусова, який напередодні з'їзду ТБМ не губляє оптимізму.
Я не только оптимист, я практик. За эти годы мы створили молодежный часопис, я святый номер. Вот вам приклад, что можно забить. И коли ганится не одно, и можем и детячую газету створим свою, незалежную.
Старшиня ТБМ Олег Трусов. З вами Радио Свобода, основные темы дня. Совет Республики ухвалил змены у закон про массовые мероприемства. Забороняются несанкционованные сходы громадянов, заклик до яких иде у темлику праз интернет. Компания «Европейская Беларусь» организует сегодня у Менску акцию солидарности с политзняволенными. Перед акцией до многих былых политвязнев и активистов пришли милиционты. Многие были затриманы превентивно, сярод их Федор Мирзаянов и Максим Винярский. У посольстве Ліби у Менску выказывают спадзяванні на протяг добрых дачыненняў и пасля смерти Каддафі и поведомляют, что у Беларуси лечатся пораненные лібійскія паўстанцы. Усесветный банк становча оценивает переход Беларуси до одиного валютного курсу, однако попереджвае, что наступный год для насельніцтва будет складаным.